la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit revisiunea la Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre rugăciune, cum să fii biruitor în rugăciune. Bisericile baptiste din România au o săptămână de rugăciune la începutul fiecărui an. În fiecare seară, credincioși din bisericile baptiste se întrunesc pentru rugăciune. Tema generală a săptămânii de rugăciune, care tocmai se desfășoară în această săptămână, este biruitor prin credință și roditori în vremuri grele. Avem legătura cu pastorul Corneliu Peleașe, secretar general adjunct al Uniunii Baptiste din România. Bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
Mulțumesc frumos pentru invitație și sunt bucuros să vorbesc mai ales despre rugăciune.
Excelent. Biruitor prin credință și roditor în vremuri grele. Este o sinteză interesantă a acestei săptămâni de rugăciune. De ce această temă?
Am plecat de la realitatea cu care ne confruntăm în aceste vremuri, la nivel de țară, la nivel planetar. Nevoi stringente. Vedem cu toții că familia este în mod deosebit sub asediu. Atacurile sunt îndreptate în mod deosebit înspre familie și am simțit nevoia să începem acest ciclu de rugăciune mijlocind înaintea lui Dumnezeu cu privire la familie. Pe cale de consecință se declanșează prigoane, persecuții, știm ce înseamnă și cazurile furdui, deci și persecuții, presiuni ideologice, asalturi demonice în general.
Sunt câteva teme interesante pentru fiecare zi, duminică, luni, marți, miercuri, pentru fiecare zi a săptămânii. Biruitori în vremea atacurilor spirituale și morale, în vreme de presiuni ideologice și prigoane, în vremuri de persecuție. Poate să disecăm așa fiecare zi în parte. În vremea atacurilor spirituale și morale în familie, cum vedeți, unde vedeți aceste atacuri spirituale și morale asupra familiei secolului 21, anului 2023?
Atacul este în același mod cum a fost și în cartea 1 Samuel. Acolo avem de-a face cu o familie care este întemeiată într-un mod nebiblic, care n-a fost întemeiată pe principiul și porunca pe care a dat-o Dumnezeu în Geneza. Și unul dintre atacurile acestea îl vedem și astăzi, familiile să se întemeieze în orice fel cu putință, dar mai puțin pe preceptul Scripturii. Să fie asocieri de tot felul, concubinaje, dar nu între un bărbat și o femeie. Asta este una dintre modalitățile pe care o vedem de atac spiritual asupra familiei. Un alt lucru pe care îl vedem, dacă plecăm de la cazul cu Ana, femeia aceasta când merge la templu să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru un copil, are parte de un atac violent de la marele preot Eli. Atacul acesta, când el o acuză de beție...
Atac violent verbal.
Ar fi... Poftiți?
Atacul verbal,
desigur. Atacul verbal. Avea darul să descurajeze și să demobilizeze multe persoane. Probabil că mulți ar fi spus, dacă asta mi se întâmplă chiar în templu și de la cea mai proeminentă personalitate religioasă, nu mai am ce să caut aici, nu mai vreau să aud de templu, nu mai vreau să aud de Dumnezeul templului.
Ana se ruga și preotul o numește bețivă.
Da, ea se ruga și preotul o numește bețivă. Ori demobilizarea Anei ar fi condus la faptul că nu s-ar mai fi rugat, n-ar mai fi mijlocit și nu s-ar mai fi născut Samuel, care Samuel, știm bine, avea să fie folosit în planul lui Dumnezeu și să fie unul dintre judecătorii proeminenți ai lui Israel. Vedem atacul și astăzi. Copii care nu se mai nasc pentru că familiilor, femeilor, bărbaților le sunt inoculate în minte ideea că trebuie să aibă alte priorități și nu împlinirea planului divin al lui Dumnezeu, tot din Geneza, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Ori vedem astăzi o presiune teribilă ca familia să nu se întemeieze pe calapodul biblic rânduit de Dumnezeu și vedem diferitele forme de combinări. Pe de altă parte vedem și aspectul acesta, tot un atac al nesocotirii poruncii lui Dumnezeu, familiile să nu mai aibă copii și să se dedice carierei, egoismului în general, unei vieți care să fie centrată pe sine, în mod deosebit. Apoi mai este un aspect, tulburarea, pur și simplu. În casa aceea a Anei era multă tulburare, multă tensiune și scopul acelei tulburări era fărămițarea, așa cum era practic în fărbințarea familiei.
Pentru luni și marți, tema este biruitorii în vremuri de presiuni ideologice și prigoane și vremuri de persecuție, oarecum prigoane cu persecuție apropiate, dar presiuni ideologice. Și chiar recent am văzut un film care rulează acum, un film de desene animate, rulează în cinematografele din România și care prezintă clar personaje homosexuale. Sau un film foarte cunoscut de desene animate, Frozen, citeam că s-au făcut o cerere, internauții au făcut o cerere ca în următorul episod din filmul Frozen, foarte gustat de către copii, să fie și un personaj homosexual. Deci, care sunt presiunile ideologice, prigoanele și persecuția pe care le vedeți acum?
Astăzi, cred că acel
și pentru care se roagă bisericile baptiste din România.
Da, bisericile baptiste se roagă, potrivit cu textul din Daniel, când Nebucadnețar a poruncit să se facă un chip uriaș, în fața căruia fiecare locuitor al Imperiului să se închine, să aducă jertfă. Chipul ăsta ridicat astăzi se numește sexualitate, erotism, și uitați-vă că inclusiv prin presiuni de ordin legislativ se încearcă obligarea oamenilor să se închine în fața acestui Dumnezeu care este sexul astăzi.
Numai târziu de anul trecut a fost promulgată în legea, după o bătălie de 2 ani în România, legea educației sexuale obligatorii, fără acordul părinților, dar care, slavă lui Dumnezeu, cu ajutorul parlamentarilor, cu teamă de Dumnezeu, a fost schimbată în legea educației sanitare cu acordul părinților. Deci, efectiv, legea care a fost promulgată în 2020 prevedea educație sexuală obligatorie pentru copiii din România.
La vârstele cele mai fragede.
Exact, și fără acordul părinților.
Fără acordul părinților, da. Asta este una dintre presiunile ideologice care să reformateze societatea pur și simplu din temelii și să o pună pe calapodul acesta al sexualității. Orice asta este, o percepem ca fiind un atac demonic și avem nevoie să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, ca așa cum chipul lui Nebucadnețar a putut să fie ignorat și în cele din urmă biruit de către cei trei prieteni ai lui Daniel și de Daniel, desigur, așa să ne dea și nouă Dumnezeu biruință și avem această nădejde că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și ne rugăm să ajungem în vremea aceea în care cei mai înalți demnitari care susțin și întrețin tipul ăsta de sfidare a lui Dumnezeu, ei înșiși să mărturisească ce a mărturisit Nebucadnețar, că nu este alt Dumnezeu ca Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego.
Da, Dumnezeu să ne ajute. Vorbeați despre chip, mă gândeam, mi-au reținut atenția acolo în Daniel, spune chipul celui de-al patrulea. Era împreună cu cei trei credincioși și în cuptor, dar mai era un chip, era chipul de aur înălțat de Nebucadnețar, al doilea chip, și mai un chip, spune, până va lua chip Hristos în voi. Da, miercuri și joi temele sunt ispite puternice în societate și la locul de muncă și în vremuri de atacuri demonice. Deja am atins acest lucru, dar ispite puternice în societate și la locul de muncă? Mă gândeam de exemplu la, se organizează tot felul de team building, adică ieșire cu compania undeva la un hotel plătit, tot organizat, dar fără soție, fără soț. Facem team building. Care sunt ispitele din societate și de la locul de muncă?
Presiunea aceasta de a fi necredincios partenerului de viață, pentru că la serviciu majoritatea oamenilor au de-a face cu persoane care, de pildă,
nu împărtășesc aceeași credință, cel puțin.
Care nu împărtășesc aceeași credință, da, sigur că da. Și care au un alt fel de a concepe viața, că viața poate fi trăită dual, care nu pun accent în mod deosebit pe credincioșia în viața de familie, pe soț, pe soție, da? Să fii fidel în căsnicie și să experimentezi lucruri noi. Lucrurile acestea sunt întreținute printr-o îmbrăcăminte care este de multe ori senzuală, provocatoare și de o parte și de cealaltă. Și noi avem textul acesta biblic în ceea ce îl privește pe Iosif, că este posibil să fii biruitor și în fața unei astfel de ispite. Când ai niște convingeri puternice, când ai o relație puternică cu Dumnezeu, în primul rând, și apoi când îți știi administra locul de muncă și să înțelegi că acolo Dumnezeu te-a așezat și trebuie să te focalizezi asupra responsabilităților pe care le ai.
Vorbim împreună cu pastorul Corneliu Peleașe, secretar general adjunct al Uniunii Baptiste din România, despre săptămâna de rugăciune. bisericile baptiste din România. A fost o vreme când au fost și din alte țări și a fost pe plan mondial, dar anul acesta vorbim despre România. Săptămâna de rugăciune la începutul fiecărui an, săptămâna întreagă de la începutul fiecărui an, în fiecare seară credincioșii baptiști se strâng să se roage. Trecem la vineri și sâmbătă, biruitori în vremuri de sărăcie, lipsuri materiale, suferință și boală. Rugăciune și pentru biruință în astfel de contexte.
Dacă ar fi să privim și într-un context mai larg și aplicat la vremurile pe care le traversăm, este foarte probabil să experimenteze foarte mulți creștini și limitări din punct de vedere financiar, material, fiind credincioși. Să plătească un preț și în privința aceasta, să nu mai aibă posibilitatea unui loc de muncă ce să le ofere stabilitatea financiară. Vedem la un moment dat un alt aspect, lipsuri care vin și din, pur și simplu, situații care sunt independente de viața fiecăruia dintre noi. Să pierzi totul la un moment dat într-un mod intempestiv, să treci printr-o experiență din aceasta de lipsă, dar și atunci să ai puterea să rămâi credincios lui Dumnezeu cu nădejdea că lucrul acela va fi un timp pasager și Dumnezeu va fi acela care te va scoate la loc larg.
Iar în privința suferinței,
este o realitate, boala și suferințele fizice în mod deosebit, cum este cazul lui Iov, sunt la ordinea zilei. Sunt unul dintre oamenii care am trecut prin experiențe dramatice din punctul ăsta de vedere și am văzut ce înseamnă să îți pui încrederea în Dumnezeu, să te bizuiești pe Dumnezeu.
Există o rețetă de a trece biruitor? Bineînțeles, rugăciunea este o sugestie general valabilă, dar există ceva mai mult decât atât să îl ajute pe un om care trece prin suferință, boală sau lipsuri materiale să treacă cu mintea întreagă în primul rând și apoi poate chiar și cu inimă bună?
O spun ori de câte ori am ocazia, în vremuri bune, în vremuri când pe cerul vieții noastre este soare, este important să cultivăm la maximum relația noastră cu Dumnezeu, să strângem cuvântul în inima noastră, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în vremurile acelea de restriște, Duhul Sfânt are de unde să-ți aducă aminte, cuvinte pe care să te bizuiești. De pildă, foarte scurt, spun doar atât. Am trecut printr-o situație în care, omenește vorbind, nu se mai putea face absolut nimic. Medicii au spus, este prea, prea, prea târziu. Și mi-am adus aminte și îmi răsunau mereu în urechi cuvintele acestea, ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dar ca să ai credință în vreme de încercare, e important ca această credință să ți-o cultivi în vremurile liniștite. Să ai credința aceea și să-L cunoști pe Dumnezeul care poate să facă lucruri incredibile în momentele când tu nu mai poți. Și asta a fost resortul meu, cunoașterea lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, credința că Dumnezeu poate să facă lucruri incredibile, imposibile, dacă toate, desigur, sunt spre slava Lui și spre binele meu. Că avem și cazul lui Ezechia, când era mai bine să fi plecat în veșnicie la timpul hotărât inițial de Dumnezeu.
Și în caz de lipsuri materiale, oricine se gândește cum aș putea să fac un, adică nu oricine, mulți poate se gândesc cum aș putea să fac un troc cu Dumnezeu, să dau și eu ceva bani la biserică, eu știu să ajut un sărac și Dumnezeu să mă binecuvânteze și să mă protejeze, chiar dacă eu știu se anunță scumpiri la tot felul de lucruri și se anunță probleme. Deci există o rețetă de a răzbate prin lipsuri materiale?
Cred că și aici se aplică același principiu. Cunoașterea lui Dumnezeu și acceptarea realității că Domnul Iisus Hristos, când a venit în lume, s-a născut într-o iesle, a murit pe o cruce, a fost pus într-un mormânt care nu era Lui și iarăși este un pasaj care pe mine mă cutremură și mă emoționează ori de câte ori ajung la acolo, la Ioan capitolul 8, versetul 1. În sfârșitul capitolului 7 este relatată întâlnirea dintre Domnul Iisus, farisei, cărturari, unde era și Nicodim, și zice, apoi se încheie capitolul 7, foarte interesant, zice, și fiecare a plecat la el acasă. Și capitolul, versetul 1 începe, dar Iisus s-a dus pe muntele Măslinilor. Toți aveau o casă. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, nu avea o casă. Cum spusese și cărturarului, Fiul omului n-are unde-și pleca capul. Ori noi trebuie să acceptăm în calitate de credincioși și aspectul acesta, că împărăția lui Dumnezeu și mântuirea și credința în Dumnezeu nu are de-a face în mod deosebit cu binele nostru material, cât cu răscumpărarea sufletului nostru. Eu sunt iarăși un exemplu în acest sens, am trecut și în copilărie, și în adolescență, și în tinerețea timpurie, am trecut printr-o sărăcie luce, contextul a fost unul cu totul deosebit și am fost de mic învățat să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și focalizarea mea să fie pe partea spirituală și Dumnezeu se va îngriji apoi și de partea. Apoi, iarăși, trebuie să admitem că în viața noastră de credință există procesul acesta de curățire, de sfințire, de încercare a credinței noastre și Dumnezeu, ca și cu Iov, nu? Dumnezeu zice, vreau să văd dacă tu ești urmașul meu doar pentru binecuvântările pe care mi le dai sau mă urmezi pur și simplu din dragoste pentru ceea ce am făcut pentru tine la cruce prin Fiul meu. Și da, cred că lucrurile acestea, dacă sunt așezate corespunzător în inimile noastre, Dumnezeu nu ne va lipsi apoi de pâinea acele toate zile. Pentru că iarăși este și versetul ăsta minunat pe care spune David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.
Și ultima temă în ziua de duminică, vă spuneam, dragi ascultători, vorbim despre săptămâna de rugăciune în bisericile baptiste. Prima săptămână din an este o săptămână de rugăciune în fiecare zi. Ultima temă pentru duminică, biruință în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Chiar credeți că va mai reveni Domnul Iisus Hristos?
Frate Nelu, cred cu toți porii ființei mele lucrul acesta și cine nu crede lucrul acesta, zadarnică este credința pe care o are, adică nu este de niciun folos. Cred cu toată ființa mea în revenirea Domnului Iisus Hristos, pentru că sunt atâtea și atâtea pasaje scripturale care vorbesc despre lucrul acesta. Ori, cred că noi vedem desfârșit în vremurile noastre că vremea chiar este pe sfârșit, că venirea Domnului este foarte aproape și ținem cont de elementele care arată lucrul acesta. De pildă, această stare, dacă vreți, de superficialitate a administrării credinței și a vieții de credință. Avem pilda fecioarelor. Ele știau că vine mirele, credeau că vine, credeau că este un eveniment, dar problema fundamentală a celor fecioare a fost că au fost superficiale în închinare. S-au mulțumit cu foarte puțin. Spre deosebire de celelalte care au zis, avem în candele, dar vrem să avem și pe lângă, să avem suplimentarii, mai bine să avem mai mult. Mai multă rugăciune, mai multă credință, mai mult cuvânt, mai multă relație cu Dumnezeu, mai multă părtășie, mai multă ajutorare a celor în nevoi. Ori este avem nevoie să fim biruitori și în privința aceasta, să depășim starea de superficialitate, de căldicel din biserica din Laodiceea. Deci sunt unul dintre aceia și ca bine toți păstorii baptiști. Nu cred că este vreun păstor baptist care să nu creadă în revenirea Domnului Iisus Hristos și să vadă că trăim o vreme a superficialității spirituale. De asemenea, mai este ceva. Vedem o nesocotire a cuvântului Dumnezeu. Este trimis cuvântul undeva într-un plan secundar. Dacă nu e trimis într-un plan secundar, vedem stricarea cuvântului Dumnezeu. Îi se dau tot felul de conotații, de sensuri, care sunt halucinante de multe ori. Ori și aici avem nevoie să ne rugăm să rămânem în cuvântul Domnului, că Mântuitorul a spus explicit lucrul acesta, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi ucenicii mei. Și vrem să rămânem în cuvântul Domnului. Da, deci vine Domnul. Credem și mărturisim lucrul acesta cu toată inima.
Vino, Doamne Iisuse, la final, pentru că vorbim despre rugăciune, nu pot să nu vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Pentru cei care au urmărit această emisiune, pentru România, pentru Ucraina, ne gândim în mod special la războiul de acolo și pentru întreaga lume. Vă rog.
Înainte de a mă ruga, aș vrea să fac această mențiune. Am descoperit cu uimire că în Evanghelii se face referire la viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos de mai multe ori decât se face referire la minunile pe care le-a făcut.
N-am știut acest lucru.
Viața de rugăciune a Domnului Iisus, dacă veți, de vreo 23 de ori este menționată viața Domnului Iisus de rugăciune, dar în contexte diferite, nu repetate în Evanghelie. De pildă avem rugăciune când cere binecuvântare peste copii, rugăciune la mormântul lui Lazar, rugăciune la cina cea de taină, rugăciune în Ghețimanii, rugăciune pe muntele schimbării la față. Deci avem de vreo 23 de ori referiri, rugăciune când cu furtuna i-a silit pe ucenici să intre în corabie. Referirea la viața de rugăciune este mai multă decât despre minunile Domnului Iisus.
Și asta mulți dintre noi ne-am mulțumit cu minuni. Când colo Domnul chiar era un mod de viață rugăciunea pentru el.
Ei, dacă ne rugăm, vedem și minuni. Cred lucrul acesta.
Bine spus, bine Dumnezeu, spus, da.
Dumnezeu face pentru că este același ieri și azi și în veci. De aceea cred din toată inima că în vremurile acestea trebuie să punem mult accent pe rugăciune, rugăciunea personală, rugăciunea în familie, rugăciunea în biserici și cred că Dumnezeu va face lucruri cu totul deosebite.
Da, mi-aș dori și din când în când așa câte o rugăciune, câte o chemare la rugăciune pentru toată țara, pentru subiecte speciale, pentru motive speciale, da.
Noi cred că în temele acestea pe care le-am ales întâmplător, am lucrat la aceste teme împreună cu fratele Paul Negruț și Mihai Micula, amândoi sunt din executivul Uniunii Baptiste. Când am lucrat și ne-am pus la masă să stabilim temele, am socotit că sunt lucruri arzânde din societate și din viața bisericilor noastre. De aceea am zis că, fiind de actualitate, asupra lor să ne focalizăm și să chemăm Biserica Baptistă, cel puțin, la unitate în duh și rugăciune pe marginea acestor teme.
Haideți să ne rugăm.
Părinte bun din ceruri, binecuvântăm numele Tău că din veșnicie în veșnicie Tu stai pe scaunul Tău de domnie. Tu conduci cu autoritate universul, lucrurile, viețile noastre, Doamne, pe cei ce ni le-am pus în mâna Ta. Și ne simțim atât de bine, Doamne, să știm că suntem conduși de Tine. Te rog așa de mult ca în aceste vremuri să binecuvintezi fiecare familie creștină din România, indiferent de confesiunea religioasă, Doamne, să biruiască Duhul Tău în fiecare familie, să se păstreze familia întreagă, așa cum ai rânduit-o Tu din cuvântul Tău. De asemenea, Te rugăm, Doamne, în vremurile acestea de presiuni ideologice, în care cuvântul și rânduierile Tale se încearcă a fi răsturnate și puterea întunericului să își expună și să statornicească filozofii demonice, Doamne, Te rugăm și în această privință să dai biruința Ta. Ne rugăm de asemenea, Doamne, pentru cei ce sunt ispitiți într-un fel sau altul să păcătuiască și să fie prinși în mreaja necredincioșiei față de partenerul de viață, față de Tine, să-și pângărească trupul, sufletul, Duhul. Te rugăm și acolo, Doamne, să dai biruință. Am vrea, Doamne, să facem fiecare dintre noi, din viețile noastre, din trupurile noastre, din casele noastre, să facem temple ale prezenței Tale. Ne rugăm pentru cei ce trec prin lipsuri materiale, prin cei ce trec prin sărăcie, pentru cei ce sunt acum fără nimic, mai ales în Ucraina. Doamne, fie îndurarea Ta și peste ei. În astfel de împrejurări, ajută-i să nu deznădăjduiască, ci să creadă și să mărturisească că Tu, Dumnezeul tuturor posibilităților, le vei purta de grijă. Și, Doamne, ajută-ne și pe noi să simțim cu cei în nevoie. De asemenea, ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi trupește, care suferă de boli, care le pun la încercare credința. Doamne, Te rugăm frumos ca peste acești oameni să lași Duhul Tău cel Sfânt, ca Duh de putere, Doamne, să întărească în credința lor, în nădejdea lor, să nu descurajeze, să nu blameze numele Tău, ci să mărturisească numele Tău peste viețile lor și în astfel de împrejurări. Și acolo unde este spre folosul lor, spre binele lor și spre slava numelui Tău, Doamne, proslăvește-ți numele prin vindecări. Te rugăm de asemenea, Doamne, în perspectiva revenirii Tale, Doamne, dă-ne putere tuturor bisericilor din România să fim gata pentru întâlnirea cu Tine. Ajută-ne, Doamne, ca la venirea Ta să fim dintre aceia care auzim glasul Tău care spune, vino rob bun și credincios. Binecuvintează România, binecuvintează-ne cu pace, ocrotește-ne, Doamne, de toate uneltirile celui rău și ale celor răi. Binecuvintează și radio. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să folosești acești frați pentru răspândirea cuvântului Tău, pentru răspândirea credinței, pentru întărirea celor ce sunt în încercări. Numele Tău de Tată, de Fiul și de Sfânt Duh să fie înălțat acum și în veci de veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul Corneliu Peleașe, secretar general adjunct al Uniunii Baptiste din România. Am vorbit despre săptămâna de rugăciune în această perioadă, prima săptămână din an, prima săptămână întreagă de luni până duminică, de duminică până duminică. Bisericile baptiste din România se întrunesc în fiecare seară, credincioși din bisericile baptiste se întrunesc pentru rugăciune specială. Aici se termină emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.